Urruti, Beñata Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, Viena aldean?
Ba ongi, fresko, baina eguzki atera da, osea, que pozik.
Oso ongi, hemen begira, gaur euri pixka bat, eta lainotu eguna, eta bar, eta bar. Bueno, Beñat, zurekin hitz egiteko parada, izan genuen duela zenbait aste, eta horri jakin genuen, horari zarela, Bienan, ikasten, eta lanean, eta kontatu zenigun, ez da, nola, eltzaburutik Bienaraino iritsi zinen, eta hortxe horre Erasmus ikasturte bat tarteko, gero erabaki zenuen horri jarraitzia, eta hor ari zara, lanean besteak beste hor souvenir denda batean. Kontaiguzu, orain COVID-arekin eta zer moduz zoazte, ari dira, murrizketa guztiak kentzen toki guztietatik, Bienan, ze giro?
Ba, giroa nabaritzen da baita ere otsaian gaudela, eta otsaian opor gutxi. Baina bai nabaritzen da jende hasi dela animatzen, gehien bat Espainia estatutik eta Frantzia eta Portugaldik etortzen dira. Beraz, bai nabaritzen da pizka bat hobe, baina oraindik pues aste santuan espero dugu ja normalitate pizka bat.
Orduan ikusiko dira, ez da, ja, turista gehiago, bidaiari gehiago. Eta, bueno, bidaiari entzako, hori kezka iturri bat izaten da, non otorduak egin, ez da, atzerrira joaten garenean, eta bereziki, sobera, merkeak ez diren tokietara bidaiatzen dugunean, ez da. Eta hor, ikusi dugu Bienan, jatetxe bat zabaldu dutela eta bertan nahi duzun guztia jan dezakezula borondatea bakarrik ordainduta. Pakistandarra da eta plater desberdinak eskaintzen ditu egunero igandean izan ezik goitzeko 11etatik gaueko 10etara. Wiener Divan izeneko izena du eta horre borondatea uzten du jendeak, baina bataz beste 10 euro inguru edo uzten dutela irakurri dugu. Aukera ona izan daiteke, ez da? Hor bazkaltzeko Bienan, ze iruditzen zaizu?
Ba, bai, egia erran, aukera ona da, nik entzuna neukan, baina ez naiz inoiz egona, baina nik uste 10 eurotan Bienan bazkaltzea, eta gainera nahi bezain beste, nik uste nahiko tratu ona dela.
Zer gertatzen da Bienan, prezioak dexente garestiagoak direla bataz beste, ez da?
Bai, dexente garestiak, eta, ez dain garestia, kanpoan jatea proportzionalki ez dain garestia. Baina supermerkatuan gauzak erostea, eta hemengo, oituta gauden dieta mediterraneoa jarraitzeko grinarekin etortzen baldin bazara, prestatu zure kartera, zeren poltsikoak gustuko zaizkizu, nahiko arrezteren, hemen barazkiak etorrelakoak erostea nahiko garestia ateratzen da.
Beraz, barazki freskoak, fruta freskoak, denetik egonen da, noski, baina garesti, ez?
Bueno, denetik ez uste. Zeren, hemen sukaldari oso sukaldatzeko grinan dirik ez dute. Orduan, azkenean supermerkatuetan ohituta handazkagun barazki eta fruta guztien eskaintza hemen izten zara eta ikusten duzu gauza gutxiago dazkatela. Eta, arraina den bilatzea, izokinatik ateratzen baldin bazara, komplikatu xamarra daukazu. Zeo zer topatzea.
Eta jendeak zer jaten du hor gehien bat haragia eta alako kontuak?
Ba, egia esan, nabaritzen da Austria beti denik izan dela itsasorik gabeko herrialde bat. Eta ez daukate gastronomia oso espezializatua ezertan, egia erran. Orduan, bai, behiak eta badituzte asko, orduan haragia jaten da, eta gero gazta eta olako gauzak asko. Eta ogia ere gustatzen zaie dexente. Baina handikan aterata, egia esan, herrialdea ez da asko mugitu gastronomiaren arloan. Nolaiko ez dezakegun Euskal Herrian hainbeste Michelin izar dauzkagun, hainbesteko innovazioa eta tal, hemen ez dago. Osea, ez dute olako grinik sukaldaritzan esploratzeko edo olako zerbait. Beraz, errezeago ateratzen zaizu kanpoan jatea eta hori bai, hiria oso internazionala da, orduan edozein munduko txokoko gastronomia proba dezakezu, eta horrela dieta nahiko variatua izan, eta aukera izan baitere gauza berriak probatzeko, eta gero etxean egiten zaiatzeko edo lako zerbait.
Eta da, Bienako zerbaitola tipiko-tipiko jan nahiko bagenu, ez dakit, ze lirateke, saltxitxak edo...
Vienes Nitzel dela oiazko petxuga bat ogistatua eta zartaginean. Osa, ez dauka, egia esan oso jugoso zuten dute, nahiko xamurra eta hola, orduan eskertzen da, baina ez da ere gastronomia oso buah.
Misterio handirik ez dauka, ez?
Misterio handirik ez dauka, ez? Petxuga ogistatu batek ez dauka misterio handirik.
Edo zein gero... ostegunetan jaten duguna, edo zein negunetan.
Hori da, afalteko, denborik ez dut, pues venga, hori izan duzu, ez? Hemen bai denbora gehiago ematen diotela egiteari, baina, eta ona bai zen da kalitate hobeagoa dela, baina ez da ere ez da beste munduko zehozer. Eta gero, imperio onti hori zenean, azkenean asko erabiltzen zen gulasa. Hori Hungrian ere topatzen duzu, azkenean imperio berekoak ziren, eta Alemania hegoaldean baitare, eta Txekian, eta tipikoa da leku guztietan, baino bai azkenean hemen jaten dutela, eta hori ere, hori, haragi gizatu antzeko bat ez da ere olako gauza lokal berezirik, baino bai, gozan zaie olako gauza jatea. Eta gehien bat postreetara bai sartzen direla, zaher edo satxer tarta famatua hemengoa da, eta badauzkate baita ere boio batzuk mermelada berezi batekin barruan, eta hor bai topa dezakezula variedade gehiago. Bizka bat gauza hemengo gauza lokalak probatzeko intentziokin balin bat zauden, ikuste hobe postre bat hartzea edo behin ez nitzel bat jatea bestela gauza gutxi gehiago dauzkazu egiteko.
Eta jendeak zer du ohitura, hola, eguerdian arin jateko eta gero otordu nagusia zeia gauean, afaria?
Ordutegiak desberdinak dira, hori bai. Osea, hemen bazkaria 11:00-tik 12:00 egiten da eta afaria 6:30-7:00. Osea, que goiz. Eta normalean lanean dagoen jendeak egiten duena da gozaldu nahiko desente, gero bazkarirako ogito estada bat gaztarekin edo lako zerbait jaten dute, ez dute askoz gehiago ere jaten. Eta faltzeko bai zeo zer sokaldatzen dutela, baina ez dira oso sukaldari amorratuak edo zateagatik, orduan pues pasta pizka bat edo lako zerbait. Egezan gutxi jaten dute. Osa, euskaldunak gara famatu asko jateagatik, baina hemen nik uste kontrako izango litzatekeela.
Beraz, hoxe ez dute gehiegi jaten, sukaldatzen ere ez dute gehiegi egiten, edo denbora gehiegi ez dute horretan ematen, eta jendeak zer du ohitura asko mugitzeko jatetxetan, eta kanpoan ez da, afaldu, bazkaldu?
Bai, jatetxetan baino gehiago, hori etxera, edo jatetxean jaso, ez, eta etxean jan, hori bai asko ematen dela, eta egia esan, hemengo lan ordutegiek ez dute gehiagotarako ematen, zeren ordu erdi bat daukazu bazkaltzeko. Orduan, normalean han, goizatxaldez lan ibiltzen den jendeak izaten du etxera joateko denbora, zerbait zukadatzeko, jateko, eta inkluso digestio pixka bat egiteko, baina hemen ordu erdi batean janaria erosi, jan eta buelta egiten dute, beraz, normalean postu pila bat daude zentroan, bulego gehien dauden lekuetan, postu pila bat pizzarekin edo pasta edo entxaladak baitare edo Macedonia antzeko zerbait eta ogia zerbaitekin tostadaren bat holako gauzak asko ikusten dituzu. Eta bai hemengo saltxitzak ere nekotipuak dira orduan. Saltxitza bat ogitartean ere bazkaltzeko asko erabiltzen dute.
Hori da, beraz hartu zerbait ja egina dagoena, eraman etxera, han jan eta segilanean, hori da. Ideia. Eta dirutan zenbat ateratzen da, ez dakite, otordu batek edo gauzak erostea, edo...
Erosketak egitea nahiko garesti ateratzen da. Zu joeten zara, igual, postegunetarako pertsona batentzat zerbait erosten, eta Espainian, baino hiru aldiz gehiago, kasi-kasi, segun zer erosten duzu, naragia erosten balin baduzu, edo edo esnekiak eta hola ez, baina ja joaten baldin bazara fruta eta barazkiak erostera, ja prezio igotzen da dexente, nabaritzen da igotzen dela dexente. Horregatik nik uste jendea ez duela zukaldatzen, hain beste kultura dauzkate irian, hain beste ostatu eta desberdin, bazkari mota desberdinekin nahiago dutela. Errexera jo eta erosi zer ja zukaldatuta etxen egitea baino.
Mm-hmm. Eta askoz garestiago ez aio gainera aterako, beraz? Ba...
Ez, batutan merkeago eta dena, segun ze kulturatako janaria den, batutan merkeago eta dena.
Horixe, beraz, ona etortzen zarenean, bainat, zereiten duzu, gero eramaten dituzu gauzak utxean enbasatuta, ezakit borraja, kardua, lekak, olakoak edo ez, maletan.
Ba, no, normalean aukerarik ez dut izaten, zeren maletak beti fakturatuta behar dituzten ez, ni motxilerekin joaten naiz, eta aste baterako motxila batean arropa eta ezer gutxi gozatzen zaizu. Mm-hmm. Baina bai ekarri ditu dala izoztuta etxean ultzamartutako onjoak, zen hori ez duz inoiz topatuko inon, beraz hori bai dalkadala nire izozka joan sartuta,
bueno.
Eta oso ez un momentu berezietan ateratzen dut.
Ze altxorra, hori da zure altxorra, ez? Eta laguna gombiratzen dituzunean olakoak iatera, bai, izanen da, izugarrizko
hori
festa.
Hori da, bai, bai.
Oso ongi.
Zotillika bat, edalako bat jatera, eta zuzete goxoa, algunan kroketak egin dituen horrekin, eta uste goxoa kroketak.
Bueno, bueno, eta horrela, irabazten hariko zara lagunak, ba, pilaka, ez da? Hor bien aldean.
Hombre, bai, bai. Eta hartiko naiz postu bat montatzen igual zentroan.
Ui, baina nik ezakit beharko duzu materiala, Horretarako ezakit zenbat onjo beharko zenuke, Uf, horretarako.
De xente. Inbarko dut kontaktu honen bat edo.
Horixe, primeran. Ba, bainata, Agirre, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta kontatzeagatik, ba, nola bizizareten horre bien aldean oso interesgarria da. Eta bixe, ba, ja, utziko zaitugu pakean, ze zeitzen duzu lanean, ez da? Zer zaude, denda ostean orain gurekin solasean telefonoz?
Ez, gaur ez neukan lanik, osea, que lasai nabil.
Ados, ja, imaginatzen zintuan horre bakutxen artean telefonari lotuta, baina, hoxe, ba, aprobetsatu arratsaldea lasai egoteko, bainat, eskerrik asko, eta horrengor arte izanen da. Agur!
Bai, nahi dituten arte, agur!
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.